พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับนี่คือเวลาของรายการวิถีทางเลือกเพราะชีวิตไม่ได้มีเพียงด้านเดียวเจอกันเป็นประจำช่วงเย็นแบบนี้16:30 น.ถึง17:00 น.สุรพงษ์เพื่อช่อครับเปิดไมค์ออนแอร์เจอกันที่สถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุยกับอาชีพนักเขียนบทโทรทัศน์น่าสนใจทีเดียวครับเธอนำบทโทรทัศน์มาดัดแปลงเป็นนวนิยาย1 เล่มซึ่งเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวในงานสัปดาห์หนังสือนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะได้เติมเต็มอาหารสมองกันนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าวัยแสบสารกาศแล้วก็มีการนำไปเป็นละครโทรทัศน์กันด้วยนะครับเป็นการดีบแห่เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยของเราครับมีตัวแทนเด็ก5 คนนะครับที่จะมาสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการโกหกการขโมยการทำร้ายร่างกายตัวเองการหลงตัวเองการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็การใช้ความรุนแรงนะครับวันนี้เราจะคุยกับผู้แต่งแล้วก็เป็นผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ซึ่งร่ำรวยอยู่ในวงการมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวคุณณัฐยาศิรกรวิไลหรือว่าคุณนัทนะครับซึ่งมีผลงานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทละครโทรทัศน์อย่างสวรรค์เบียงสุดเสน่หา1 ในซวงอย่าลืมฉันล่าสุดกับผลงานเล่มนี้แหละครับจากละครโทรทัศน์ใบแสบสารกาศมาเป็นหนังสือนวนิยายเดี๋ยวไปคุยกับคุณณัฐยากันครับเรียนถามคุณนัทอย่างนี้ว่ากี่ปีแล้วครับที่โลดแล่นอยู่ในยุทธจักรของการเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยครับ
ประมาณ20 ปีแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่ถ้าแบบเป็นเต็มๆนะคะก็ประมาณปี2539
เคยนับผลงานตัวเองไหมครับที่เขียนบทไปเนี่ยกี่เรื่องละ
เคยแบบว่าบันทึกไว้เล่นๆนะคะก็ประมาณเกือบ50 เรื่องอะค่ะ
โอ้โหตั้งเป้าไหมสัก100 เรื่องไหมครับ
อ๋อไม่มีเลยค่ะก็เขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนจ้างเราก็เขียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแล้ววันนี้คือยังมีความสุขกับงานเขียนบทอยู่
มากค่ะค่อนข้างมาก
คิดมาก่อนไหมครับว่าเราจะเข้ามาสู่วงการนี
้ค่ะคือนะเป็นคนชอบเขียนตั้งแต่เด็กอะนะคะ
ครับ
แล้วก็เราเริ่มแบบจำความได้คือเริ่มมีความฝันเนี่ยเราก็บอกตัวเองเลยว่าเราอยากจะเป็นนักเขียนแล้วก็เราชอบดูหนังเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขียนอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังมันก็น่าจะสนุกดีเนอะเพราะว่าเราชอบดูอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนั้นอาชีพนักเขียนบทก็ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่านักเขียนบทคืออะไรนะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราสามารถได้เขียนอะไรแล้วเขาเอาไปทำเป็นหนังละครได้เราคงมีความสุขอะไรประมาณนั้นนะคะ
ครับเรื่องแรกที่เขียนคืออะไรครับ
เรื่องแรกที่เริ่มเข้ามาจริงๆคือเรื่องเกิดอีกทีต้องมีเธอเป็นภาพยนตร์ค่ะ
คุณทัศน์ณตะกวดทุ่งไหมครับ
ใช่แล้วก็คุณปัญญาปิ่นแก้วเป็นผู้กำกับค่ะ
โอ้สมัยนู้น
ใช่จบใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็เข้าไปอยู่ในกองถ่ายแล้วก็มีโอกาสที่ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสแล้วก็เลยลองเขียนแล้วก็เลยได้เป็นเหมือนผู้เขียนร่วมอะค่ะกับที่คนเขียนที่เขาเขียนอยู่ดั้งเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
แล้วผู้ใหญ่ก็เมตตาให้ขึ้นเครดิตให้แล้วก็เลยถือว่าเป็นผลงานครั้งแรกของเรา
ครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังคงเขียนมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาการมีขึ้นมาตลอดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าเคยคุยกับพี่ผู้จัดเนี่ยนะคะหลายๆคนที่เขามาจ้างเราเนี่ยเขาก็จะเลือกเราว่าสมมุติว่าตอนเราเป็นเด็กๆเนี่ยแน่นอนเราก็ยังมีความสดใสกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยโทนละครเราก็มักจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อันนี้พี่ดาหาไทยรัฐเคยพูดนั่นก็คือพี่ดาอยากเขียนดราม่าอะไรเงี้ยจะบอกตอนนี้หนูยังเขียนโรแมนติกคอมเมดี้ได้เขียนไปก่อนเพราะว่าคนที่เขียนโรแมนติกคอมเมดี้ได้ในยุคนั้นมันหายากต้องบอกเลยพอหนูโตขึ้นน่ะหนูจะเขียนดราม่าได้เองอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนนี้เขียนได้แล้วใช่ไหมครับเพราะโตขึ้นมาแล้ว
ค่ะใช่โตขึ้นมาแล้วผ่านชีวิตมาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วก็จะเข้าใจดราม่ามากขึ้นนะคะ
แล้วโรแมนติกคอมเมดี้ยังเขียนอยู่ไหมครับเนี่ย
ก็เขียนอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็จะยังมีความเป็นตลกนะคะแต่มุกตลกหรือตัวละครของเรามันก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับกว่าที่จะมาเป็นบทละครโทรทัศน์ที่เราได้ดูกันหน้าจอทีวีกระบวนการเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยเราต้องมานั่งอ่านบทประพันธ์ของผู้เขียนกี่รอบมาครับกว่าจะออกมาเป็นบทได้
ค่ะคือบทละครโทรทัศน์เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะคะอันแรกก็คือเขาเรียกว่าบทดั้งเดิมหมายถึงว่าเราคิดเรื่องขึ้นมาเองกับแบบที่2ก็คือแบบดัดแปลงก็คือดัดแปลงจากนวนิยายดัดแปลงจากภาพยนตร์ดัดแปลงจากข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะคราวนี้อันแรกที่เนี่ยจะพูดถึงก็คือในการคิดเรื่องขึ้นมาเองเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากเราก็ไปหาไอเดียหาความคิดว่าเราอยากจะเขียนเรื่องอะไรใช่ไหมคะพอเราได้เรื่องมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเสนอผู้จัดหรือเสนอทางช่องทางสถานีนะคะพอเราเสนอไปปุ๊บทางช่องหรือทางผู้จัดชอบเขาก็จะอนุมัติมาเราก็เริ่มลงบทนะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองเนี่ยก็คือแบบดัดแปลงก็มีหลายวิธีก็คือหนึ่งเราชอบนิยายเรื่องไหนเราก็เอาไปเสนอว่าเนี่ยชอบนิยายเรื่องนี้จังอย่างเรานั้นชอบเรื่องบุญรอดอยากเขียนเรื่องบุญรอดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสนอทางบอร์ดแคสต์บอร์ดแคสต์ก็ไปเช็คลิขสิทธิ์กับทางคุณโบตันคุณโบตันบอกว่าไม่มีใครซื้ออยู่ตอนนี้ลิขสิทธิ์ว่างแล้วคราวนี้เราก็เอาเรื่องนี้ไปเสนอทางช่องสามช
่
องสามอนุมัติก็ไปซื้อลิขสิทธิ์อันนี้แบบที่หนึ่งอันที่สองก็คือผู้จัดเขามีนิยายอยู่แล้วนะคะเขาก็เรียกเราเข้ามาส่งนิยายให้ว่าอยากเขียนเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันที่สามคือช่องมีนิยายอยู่ก็อาจจะช่องอาจจะส่งให้เราช่วยดูว่าอยากทำเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
น
ี่ก็เป็นที่มาที่ไปพอช่องอนุมัติปุ๊บคราวนี้เราก็จะเริ่มมาทำการทำโครงใหม่ทำเรื่องเรียงลำดับว่าเราจะเล่าเรื่องยังไงและตัวละครตัวไหนที่เราจะเก็บไว้ตัวละครตัวไหนที่เราจะตัดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำโครงทำตัวละครตัวนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มลงบทลงบทคราวนี้ก็ทำกับผู้จัดกับผู้กำกับและส่งบทไปเขาก็คอมเมนต์แล้วก็แก้บทอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะจนสมบูรณ์เรียบร้อยเขาก็เอาไปถ่ายทำ
บทต้องเสร็จก่อนที่จะถ่ายทำ
ส่วนหนึ่งอะค่ะต้องมีบทส่วนหนึ่งห้าตอนสิบตอนหรือจบทั้งเรื่องก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อครับโอ้โหนี่ยากเหมือนกันเน
า
ะ
ยาวนาน
ทำคนเดียว
แป๊บเดียว
ทำคนเดียวได้ไหมครับกับการเขียนบท
ได้นะคะมันมีการทำงานสองแบบก็คือเขียนคนเดียวก
็
เริ่มต้นทุกกระบวนการที่เล่ามาเนี่ยเขียนคนเดียวกับทำเป็นทีมทำเป็นทีมเนี่ยทีมจะเข้ามาในช่วงของการเริ่มวางโครงเริ่มลงบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนั้นจ้ะ
ครับโอ้ก็จะเห็นแอบเลยนะคุณผู้ฟังว่าส่วนหนึ่งคือเขียนเองอีกส่วนหนึ่งคือดัดแปลงมาจากผลงานที่มีอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
อ๋อแล้วก็จะแตกยอดออกไปตามที่คุณนัทเล่าให้เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วบทเสร็จส่วนหนึ่งหรือว่าเสร็จทั้งหมดก็ไปถ่ายทำออกมาให้เราได้ดูกันครับ
ใช่ค่ะ
สตางค์เยอะไหมครับแอบถามแบบนี้น้องๆบางคนฟังอยู่อยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการการเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์แบบนี
้ต้องพูดว่ามันก็ไม่ต่างจากอาชีพอื่นนะคะคือมันเนื่องจากว่าเราเป็นอาชีพแห่งความถนัดหมายความว่ามันเป็นช่างฝีมือเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนแต่ละคนถามว่าช่องว่างมันค่อนข้างสูงไหมแน่นอนคนที่เขียนมา 20-30 ปีเนี่ยยิ่งแบบรุ่นอาจารย์มือรางวัลเนี่ยกับเด็กที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ย
ต่างกันแน่นอน
ระยะห่างถูกมันก็ต้องมีความแตกต่างนะคะ
ครับ
ราคานี้เด็กใหม่ๆถ้าคุณขยันคุณส่งงานมีวินัยในการส่งงานนัดคิดว่ามันอยู่ได
้ครับ
มันอยู่ได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเพราะว่างานเนี่ยมันให้เป็นชิ้นเขาไม่ได้ให้เป็นรายเดือนเหมือนกับเดือนนี้เท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น คุณเขียนมากคุณก็ได้มาก
ถ้าคุณไม่เขียนเลยคุณก็ไม่ได
้ถูกหรือ คุณส่งงานไม่ตรงเวล
า
หรือคุณเขียนชุยๆไปเขาก็ต้องขอแก้มาแก้ไป
ไม่จบสักทีเน
า
ะ
ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วมันก็จะเป็นเหมือนเครดิตเหมือนความน่าเชื่อถือของตัวคุณด้วยไหมครับเนี่ย
ใช่เลยค่ะเพราะว่าบางคนที่เขียนแล้วช้ามากๆเนี่ยก็อาจจะผู้จัดก็อาจจะต้องคิดหนักหน่อยเพราะนัทก็จะมีปัญหาเรื่องการเขียนช้าเหมือนกัน
ทำไมครับ
ปีนึงก็จะได้ไม่กี่เรื่องอะค่ะคิดเยอะไปเลย
ฟังแบบนี้ผมนึกถึงการปั้นการเป็นศิลปินคุณนัทคุณผู้ฟังถ้าเราปั้นสวยปั้นแต่งงานของเราก็ขายได้ดีในขณะเดียวกันปั้นอยู่นั่นแหละไม่เสร็จสักทีไม่ส่งสักทีปั้นแล้วไม่สวยปั้นแล้วแก้อีกขายไม่ได้สตางค์ไม่มีงานไม่มีคนไม่รู้จัก
ใช่ค่ะมองนั้นเลยค่ะ
ครับถ้ามองจาก2539ปีนี้2559เป็นยังไงบ้างครับกับวงการการเขียนบทละครโทรทัศน์เนี่ยครับพัฒนาการไปเยอะ
มากเป็นบานมาก
โอ้โห
ณตอนนี้นะคะวงการละครโทรทัศน์นี่เบ่งบานมากคือเหมือนคนเข้ามาขุดทองกันในวงการละครนะคะ
คืออาจจะเป็นด้วยช่องโทรทัศน์เรามากขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่6ช่องเหมือนเดิมแล้ว
และ แต่ละสถานีเนี่ยมีความเชื่อว่าละครจะเป็นตัวดูดคนดูและดูโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาหาทีมที่จะทำละครกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยแบบทุกตำแหน่งไม่ใช่แค่คนเขียนบทเหมือนกับทั้งคนทำโฆษณาคนทำพรีเซนเตชันคนทำหนังจะเข้ามาทำละครกันเยอะมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันจริงแล้วมันจริงไหมครับที่กับการละครโทรทัศน์นี่จะดึงให้คนมาดูจริง
ๆถ้าคุณทำสนุกนัดว่าณตอนน
ี้
คือโอเคใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่บ้านนะคะคนไทยเนี่ยบริโภคสิ่งเหล่านี้เยอะนะคะคือดูทีวีกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำให้มันสนุกให้น่าสนใจนัดว่ามันมีคนดู
ผมก็ดูคุณผู้ฟังคุณนัทอีกบทบาทหนึ่งก็ดูใช่ไหมครับ
ใช่เราต้องดูอยู่แล้วค่ะเราจะดูของฝรั่งของอ
ัง
กฤษของญี่ปุ่นของเกาหลีเราก็ต้องดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คำนี้คุณผู้ฟังต้องถามเลยละครนำเน่าในฐานะคนเขียนบทตอบยังไงดีครับกับสังคมไทยปัจจุบันนี
้เราต้องมองในแง่ของคนเขียนบทนิดนึงนะคะว
่
าคือบทละครเนี่ยมันมีหลายแนวนะคะถ้าภาษามันคือภาษาฝรั่งเศสนะคะมันก็คือเหมือนเขาเจาะเสียงว่าประมาณชองอะไรเงี้ยนะคะก
็
คือในแนวต่างๆเนี้ยทั้งแอคชั่นทั้งดราม่าเมโลดราม่าคอมเมดี้เทรจิดี้อะไรต่างๆนะคะพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะเคยไปศึกษาเลยด้วยความอยากรู้มากเขาบอกเลยว่าเมโลดราม่าเนี่ยนะคะเป็นละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลกถ้าเกิดคุณไปดูพวกลาตินอเมริกา
ค
ุณไปดูแม้แต่ในอังกฤษหรือในอเมริกาเองเนี่ยเขาก็มีช่องโซปโอเปร่าโดยเฉพาะจะเป็นช่วงบ่าย
ๆครับละครแม่บ้านอย่างนี้ไหมครับเขาก็ดูนะ
ใช่ค่ะเขาไม่ได้มีความรังเกียจเขารู้สึกว่ามันคือประเภทหนึ่งของละครถ้าคนไม่ชอบดู
เขาก็ไม่ดู
ดราม่าหรือโซปเขาก็จะไม่ดูเขาก็จะมาดู NCIS CSI Action สืบสวนสอบสวนอะไรอย่าง
น
ี้ไป
ฆาตกรรมเอราศาสตร์เลือดอันนี้เป็นต้นตามแนวที่เขาชอบ
ใช่เพราะมันมีความหลากหลายมากในลาตินอเมริกาเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าเขาส่งออกละครเมโลดราม่าเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นพันล้าน
โอ้โห
ใช่แล้วคือเพราะว่าเขาจะมีคนของเขาเนี่ยไปทำงานอยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกใช่ไหมคะเป็นแม่บ้านบางเป็นคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยและตามเคเบิลท้องถิ่นเหล่านี้ก็จะต้องซื้อละครละตินถ้าเกิดใครสังเกตแบบมีซีรีส์เรื่องอย่างอะไรนะอากิเบตตี้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะเขาจะอยู่ในย่านของคนถ้าเขาจะไม่ผิดนะคะคือพวกละตินพวกเนี้ยเขาก็ต้องมีกิจกรรมคือดูโซปโอเปร่าของเขาในช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการซื้อขายพวกเนี้ยในประเทศไทยเราการที่เราเสพเมโลดราม่าหรือโซปโอเปร่ามากๆนั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติ
ครับ
เพราะด้วยสไตล์หรือด้วยลักษณะของความเป็นเมโลดราม่ามันเอื้อต่อการเสพเพื่อความบันเทิงอย่างง่ายๆอยู่แล้วลักษณะง่ายๆของคำว่าเมโลดราม่าก็คือ1ตัวละครเนี่ยจะมีความสุดขั้วคือดีสุดขั้วชั่วสุดขีดเดินออกมาดีก็ดีถ้าเลวนี่จิตตาคือเดินออกมานี่รู้เลยว่านี่เป็นตุ๋ยฉานี่คือลักษณะของเมโลดราม่าและเมโลมันมีกฎของมันเลยนะคะมีลักษณะเลยที่บอกว่าอะไรที่เป็นเมโลดราม่าอะไรที่จัดอยู่ในหมวดของเมโลดราม่าเรื่องนี้จะมีความบังเอิญเยอะจะเป็นเรื่องราวแห่งความบังเอิญและไม่น่าเชื่อถือ
ม
ีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นและมีความบังเอิญเยอะๆและมีตัวละครที่สุดขั้วและตีไม่ต้องหนักตีบาง
ๆ
เรื่องไม่ซับซ้อนดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็อารมณ์แอคชั่นนำอารมณ
์แอคชั่น
นำอารมณ์แปลว่าคุณโกรธแค่5แต่คุณแสดง10
โอ้ครับมือไม้ไปนะหน้าตาไปสายตาไป
ใช่รักแค่5เล่น10นี่คือลักษณะของเมโลดราม่านั่นจริงทำให้เมโลดราม่าเนี่ยคือคนดูเนี่ยเสพง่ายติดง่ายน
ี
่คือเสน่ห์ของเขาและเมโลดราม่าก็มักที่จะได้เรตติ้งไม่ใช่แค่ประเทศไทยก็คือทั่วโลกเมโลดราม่าก็มักจะได้เรตติ้งอย่างเงี้ยตลอดเวลาข้อยากของการทำเมโลดราม่าก็คือเนื่องจากมันมีเมโลดราม่าเยอะมากเพราะคนจะนิยมทำคุณจะทำเมโลดราม่าอย่างไรให้มันแตกต่าง และตราตึงอันนั้นคือความยากถ้าเกิดนายได้โจทย์ให้ทำละครเมโลดราม่าเนี่ยเราก็ต้องมันจะดราม่ามันจะเมโลยังไงวะเรื่องมันจะยังไงเราจะนำเสนอยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคิดตรงเนี้ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ยากเหมือนกัน
คือดูเหมือนง่ายเอ้ยทำยังไงคนก็ดูอยู่แล้วแหละแต่จริงๆมันก็มีความยากมีความซับซ้อนเหมือนกัน
ใช่เพราะงั้นมันก็ซ้ำเพราะคนมันทำเยอะมากไงคะ
ครับกลายเป็นอุ้ย
แต่มันไม่ทำก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับคือเหมือนเป็นสิ่งที่ย่อยง่ายที่สุดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงเสิร์ฟให้คนดูอร่อยว่าอย่างนั้นเถอะ
และมีความแตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามนัดว่ามีความคิดอย่างไรนัดรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศเรา
ครับที่อื่นเขาก็เป็นเหมือนกันแต่ที่นี
่ก็เป็นเหมือนกัน
ครับถ้าถามในแง่ของคนที่ทำงานอยู่ในวงการโทรทัศน์เด็กเยาวชนกับการนั่งดูทีวีคุณพ่อคุณแม่แบบนี้บางคนไม่อยากให้ลูกดูทีวีเลยคุณนัทแนะนำยังไงดีครับกับประเด็นนี
้คือจริงๆเนี่ยนัทเห็นด้วยกับการที่เขาเรียกว่านะมีการจัดเรตติ้งนะคะจัด
แต่ละรายการ
ใช่ค่ะอันที่สองเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือเด็กควรไม่ใช่แค่ทีวีนะคะทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ด้วย
แท็บเล็ตสมาร์ทโฟน
อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งแม้แต่หนังสืออ
้าวหนังสือด้วยครับ
หนังสือเนี่ยเราเห็นหน้าปกแบลๆท็อฟฟี่
ข้างใน
คุณแม่คุณพ่อควรจะเปิดอ่านด้วย
อย่าตัดสินที่ปกอย่างเดียว
ถูกเพราะหลายๆเรื่องนี่ติดเรทนะคะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนัทมองว่าสื่อทุกอย่างไม่ใช่แค่ทีวีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคือความบันเทิงหรือเป็นสิ่งที่ลูกเราสนใจอะค่ะพ่อแม่เนี่ยควรจะเข้าไปรับรู้และช่วยเขาคัดกรองด้วย
ครับ
เพราะว่ามันเข้ามาถึงตัวเขาได้อย่างง่ายดายแล้วว่าทีวีตอนนี้ยังอันตรายหรือน่ากลัวน้อยกว่าตัวมือถือหรือว่าสื่อทางอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำสื่อออนไลน์ต่าง
ๆครับ
ที่เราไม่รู้เลยว่าเหมือนนั่งเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นั่งแชทนั่งคุย
อะไร
กันอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นนะคะนั้นมองว่าไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็เข้าไปร่วมรับรู้กับเขาด้วยนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดอะค่ะ
อย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าจอสี่เหลี่ยม
ใช่สื่อทุกชนิด
เราไม่จำกัดเฉพาะแค่ทีวีแค่หนังสือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าไปดูด้วย
ควรค่ะควรแบบนั้น
ผ่านมาครึ่งทางของรายการวิถีทางเลือกคุณผู้ฟังได้ทราบที่มาที่ไปของคุณนัทแล้วแหละว่าเซียนนักเขียนบทท่านนี้อยู่ในวงการมานานหลายสิบปีอยู่เหมือนกันทีนี้เรียนถามถึงผลงานปัจจุบันไปไงมาไงครับถึงได้ร่วมงานกับสถาพรบุ๊กครับ
คือนัดเริ่มต้นบทละครโทรทัศน์ขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นบทที่เราคิดเรื่องขึ้นมาเองนะคะเป็นเราตั้งต้นคิดมาตั้งแต่แรกไม่ได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายเราบทใกล้ๆจะเสร็จเนี้ยทางคุณเอิญที่เป็นผู้จัดเนี่ยค่ะก็ได้มามีการคุยกับทางสถาพรว่าสนใจที่จะรวมเล่มไหมทางสถาพรก็สนใจก็เลยนำบทโทรทัศน์ที่เราทำไปแล้วเนี่ยแหละค่ะมาดัดแปลงจนให้คนอ่านในรูปแบบของนวนิยายด้วยก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะ
อ๋อจากบทโทรทัศน์กลายมาเป็นนิยายเป็นเล่ม
นิยายใช่ค่ะ
เป็นเรื่องจริงไหมครับคุณนัท
คือเป็นเหตุเป็นแรงบันดาลใจที่ได้มาจากเรื่องจริงแต่ตัวละครที่อยู่ในนั้นไม่ได้เป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของนักจิตวิทยาคนนึงนะคะที่ต้องเข้าไปทำงานในโรงเรียนและจะต้องไปแก้ปัญหาให้กับเด็ก5คนซึ่งเด็ก5คนนี้มีปัญหาคนละแบบแต่ทั้ง5คนมีจุดหนึ่งที่เหมือนกันก็คือครอบครัวแตกแยกเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวบางคนอาจจะอยู่กับคุณพ่อบางคนอาจจะอยู่กับคุณแม่บางคนอาจจะอยู่ไปๆมาๆกับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงจุดนี้นั้นมองว่ามันเป็นประเด็นใหม่ของสังคมเพราะว่าอัตราหย่าร้างของในยุคปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นสูงมากแล้วก็บางทีเราก็ลืมไปว่าการหย่าร้างของเราเนี่ยคือผู้ใหญ่ตัดสินใจแบบผู้ใหญ
่ครับ
เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราไม่ต้องทนแล้วล่ะเราก็เลิกกันละกันแต่คนที่จะต้องได้รับผลจากการกระทำครั้งนี้คือลูกคือเด็ก
ๆครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองเมื่อเราหย่าไปแล้วเราต้องดูแลพวกเขาด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่มันซ่อนอยู่มันหลบอยู
่
คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ทันเห็นหรือไม่ได้มองหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะมองให้เห็นละครเรื่องนี้ก็เลยหยิบปัญหา5แบบอ่ะนะคะที่มันมีอยู่จริงในสังคม
ครับ
แล้วก็เอามาพูดกันแบบตรงไปตรงมา ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนัดก็ต้องหาข้อมูลเยอะมากเนื่องจากนายเอกในจิตวิทยาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะแบบพูดขึ้นมาลอยๆไม่ได้เราต้องหาข้อมูลกันเยอะมากเลยค่ะ
ถ้าแบบที่ว่ามีอะไรบ้างครับกับพฤติกรรมเด็กที่สอดแทรกอยู่ในเป็นเรื่องจริงแต่ว่าตัวบุคคลที่เอามาเขียนเนี่ยเราสมมติขึ้นมาหรือยังไงเอ่ย
ค่ะคือ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงนะขอใช้คำนี้แล้วก
ันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง
ค่ะ4-5แบบเนี่ยนะคะ คือปัญหาที่มันมีอยู่จริงในสังคมนะคะแต่เราไม่ได้เจาะจงไปว่าเป็นใคร
ครับ
มันมีอยู่เยอะมากอะค่ะแล้วก็ปัญหาแรกเนี่ยนะคะเป็นปัญหาของเด็กที่ชอบพูดโกหก
ครับ
เขาไม่ได้รู้ตัวว่าเขาพูดโกหก
ไม่รู้ตัว
ใช่ค่ะสิ่งที่มันสะสมมาเป็นพฤติกรรมของเขาเขารู้สึกว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติ
ครับ
แต่ไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างปัญหาต่อๆมาถึงแม้ว่าเขาโตขึ้นแล้วก็ตาม
โอ้โห
จริงๆมันเป็นเหมือนเรื่องเล็กนะคะ
ครับ
แต่อันเนี้ยมันคือสิ่งที่จะฝังเข้าไปในพฤติกรรมของคุณตั้งแต่เด็ก
กลายเป็นมองว่าปกติเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้หรอ
เราลองสังเกตว่าลูกเราหลานเราเด็กๆในบ้านหรือเพื่อนเราที่มันโตแล้วเนี่ยเฮ้ยที่มันมีปัญหาแบบเนี้ย
ค
ือมันสร้างเรื่องแบบไม่ได้เคยเจอเลยคนที่แบบสร้างเรื่องทุกอย่างเป็นอีกเรื่องนึงอ่ะโอ้โหมีครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแบ
บ
จริงๆแล้วแบบไม่ใช่เลยคือแบบในสิ่งที่เขาพูดมันดูเหมือนเป็นเรื่องจริงมันดูเหมือนมันเป็นธรรมชาติมากๆจนเราแบบฮะอย่างเงี้ยเราต้องไปดูในวัยเด็กเขาเลยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว
กลุ่มเขา
ใช่แล้วการกระทำแบบนี้มันปลูกฝังตอนเด็กๆอาจจะโกหกตาซ้ายไปเรื่อยๆจนทั้งวันนึงแบบพูดเรื่องนึงเป็นอีกเรื่องนึงโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันคือความผิดปกติปัญหามันคืออะไรเมื่อคุณบ่มเพาะพฤติกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆความน่าเชื่อถือของคุณมันก็จะลดลงเม
ื
่อคุณโตขึ้นการทำงานการใช้ชีวิตครอบครัวมันก็จะเป็นโดมิโนไปเรื่อยๆเลย
โอ้ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ละครเด็ก
ๆ คือเหมือนจะกลายเป็นเอาเด็กมาดำเนินเรื่องทั้งละครทั้งตัวนิยายหนังสือเล่มนี้เนาะแต่จริงๆแล้วมันโยงใยกันไปหมดเลยนี่คือโกหกประเด็นแรกประเด็นที่สอง
ประเด็นที่สองคือขโมยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆมีคนในสังคมที่เป็นแบบนี้โดยไม่รู้ตัว
ครับ
คือคนบางคนมีทุกอย่างพร้อม
แต่ขโมย
แต่ใช่และไม่ได้ขโมยเพราะตัวเองอยากได้หรือไม่ได้ขโมยเพราะว่าตัวเองไม่มีด้วย
ขโมยแล้วมีความสุขเหรอครับ
มันมีอะไรบางอย่างมันมีปมบางอย่างต้องไปดูในละครม
ัน
มีปมอะไรบางอย่างที่แบบพอฉันทำตรงนี้แล้วมันไปเติมตรงนั้นถ้าเราเคยเห็นมันจะมีข่าวของนักแสดงต่างประเทศด้วยนะที่มีอาการแบบนี้ใช่อันนี้มันก็คือเรื่องจริงแต่มันไม่มีใครที่จะมานั่งพูดว่าอ๋ออาการแบบนี้มันคือยังไงแล้วมันมีรากป
ั
ญหามาจากตรงไหนแล้วถ้าเราไม่ได้แก้หรือไม่ได้มองเห็นปัญหาเนี้ยของลูกหลานเราหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยมันจะติดตัวไปเรื่อยๆซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะพลาดแล้วที่ผ่านมา40 ปีคุณอาจจะไม่เคยโดนจับแต่คุณมาโดนจับตอนอายุ50
แล้วสืบประวัติไปนี่โอ้โห
โอ้ใช่
โชคชนเลยทีเดียว
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเด็กๆเหมือนกัน
ย้ำเรื่องที่3แล้วครับ
ใช่เรื่องที่3คือเด็กทำลายร่างกายตัวเองนะคะเด็กเราจะเรียกกันในกลุ่มว่าเป็นเด็กกรีด
เด็กกรีด
อันเนี้ย
กรีดอะไรครับกรีดร้องเหรอครับ
คือกรีดข้อมือกรีดข้อเท้าซึ่งอันเนี้ยเป็นเคสที่เป็นกรณีที่เรารู้สึกว่ามันเสี่ยงมากและมันไกลตัวตอนแรกคิดแบบนั้นแต่พอเริ่มหาข้อมูลเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากม
ี
เพื่อนหลายคนที่เราไปนั่งคุยเล่นๆว่าเอ้ยเนี่ยพี่กำลังหาข้อมูลอันเนี้ยเด
็
กกีดเนี่ยเฮ้ยแกมีไหมตอนที่แกเป็นเด็กอ่ะหันมาหนูเนี่ยแหละเฮ้ยแล้วก็จะเล่าเรื่องใช่หรือไม่คุยนี่เลยเพื่อนสนิทหนูนั่งข้างๆมาแล้วเฮ้ยแกทำอะไรวะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เล่า
ครับ
และคนเหล่านี้มันจะคนที่เป็นอาการแบบนี้จริงๆคือเขาจะไม่โชว์ออฟ
ไม่แสดงหรอ
เขาจะเก็บใช่เขาจะกรีดแล้วอันนี้ในรายละเอียดในละครจะมี
ครับ
เขาจะทำในจุดที่ไม่ได้เขาไม่ได้ต้องการที่จะให้คนเห็น
อาจจะอยู่ในด้านหลังเสื้อ
ใช่ค่ะชายใต้ท้องแขนเขาจะมีอยู่บอกไว้อยู่ค่ะซ
ึ่
งพ่อแม่เนี่ยถ้าสงสัยต้องลองสังเกตลูกตัวเอง
ครับ
และสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือมันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดบางอย่างข้างในของเขาที่มันเขาไม่รู้จะระบายออกยังไง
เขาก็เลยระบายใส่กับตัวเอง
ใช
่โอ้โห
เป็นเคสที่ละเอียดอ่อนมากแล้ว มีเยอะมากในสังคมที่เราไม่รู
้ครับ
เด็กที่เราไม่รู้เลยว่าจะมีอาการแบบนี้อยู่และอาการแบบนี้พอเห็นปุ๊บเนี่ย
ครับ
คุณพ่อคุณแม่ต้องตระหนักแล้วว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกและมันคืออะไรที่ทำให้เขาเจ็บปวดจนเขาไม่สามารถจะพูดกับผู้ใหญ่ได้ไม่สามารถที่จะแสดงหรือระบายออกอะไรได้เด็กหลายๆคนที่มาของปัญหานี้คือการโดนคุกคามทางเพศ
โอ้โหจากคนใกล้ตัวไหมครับ
ของเรื่องของใช่ค่ะของคนใกล้ตัวที่ไม่สามารถจะพูดได
้อ๋อ
แต่ในเรื่องนี้เราไม่ไปถึงขนาดนั้น
ครับแต่ว่าเรื่องจริงมีแบบนี้เหมือนกันแล้วก็กรีดตัวเองเอามีดเอากรรไกรเอาคัตเตอร์อย่างเงี้ยแหละครับกรีดทำร้ายตัวเอง
มีเขาบอกของมีคมทุกอย่าง
โอ้ของมีคมโอ้โหคิดไปได้ขนาดนู้น
ใช่ค่ะคือทุกอย่างเขาสามารถที่จะแบบ
ลงมือทำร้ายตัวเองครับอ่ะประเด็นที่4ครับ
เคสที่4ก็คืออันนี้ใกล้ตัวมากแล้วก็เห็นได้เยอะนะคะคือเขาเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่ก็คือการโดนคุกคามทางสื่อออนไลน
์
นะคะกรณีนี้เนี่ยอาจจะใหม่สำหรับสังคมไทยแต่ว่าสำหรับสังคมอย่างอเมริกาหรือว่าแคนาดาเนี่ยจะมีเด็กที่โดนคุกคามทางสื่อออนไลน์และไปจนที่สุดถึงขั้นฆ่าตัวตายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราเป็นผู้ใหญ่เราจะรู้สึกว่าโอ๊ยแค่เม้นแบบนี
้
ไม่ต้องไปอ่านมันสิไม่อ่านก็ไม่เจ็บปวด
แต่เด็ก
ใช่เด็กเขาไม่ได้เขาต้องรู
้ครับ
เขาอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นแล้วเมื่อเขารู้แล้วเขารับมือกับมันไม่ได้แต่จะบอกว่าเอ้ยอย่าไปอ่านจะไปอ่านคือเขาทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะทำได้ดีที่สุดก็คือต้องเข้าใจในปัญหาและอยู่กับเขาซึ่งในนี้ก็จะมีบอกในละครในหนังสือเหมือนกันแล้วก็มีวิธีไกด์ในการที่จะปรับพฤติกรรมให้ด้วยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะอ๋อแก้ไขได้ใช่ไหมครับยังไม่สายเกินไป
ใช่ไม่เลยไม่สายเกินไปค่ะทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยความรัก
ครับสุดท้ายครับ
ก็คือความรุนแรงซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราเห็นชัดนะคะเห็นเยอะแล้วก็มีเยอะแยะมากในละครแต่ว่าในเรื่องนี้สิ่งที่มันมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือว่าเราจะมาดูที่ต้นตอปัญหาที่แท้จริงว่าทำไมเด็กจึงชอบใช้ความรุนแรงเด็กจึงใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาทำไมเขาทำออกมาโดยที่มันไม่รู้ตัวมันมาจากตรงไหนอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่อเด็กอยู่ในภาวะนั้นแล้วเนี่ยเขารู้สึกเจ็บปวดกับมันมากแค่ไหนจนกระทั่งสุดท้ายนำพาไปสู่เราจะมีแนวทางที่จะถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยเราจะเยียวยายังไงหรือเราจะปรับพฤติกรรมให้เด็กๆยังไง
ครับ
ให้เขาเข้าใจและควบคุมความรุนแรงทางอารมณ์ของเขาให้ได้เพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้จะแตกต่างจากละครที่พูดถึงปัญหาวัยรุ่นเรื่องอื่นๆตรงที่ว่าเราจะมีวิธีทางวิธีหรือวิธีนั้นไม่อยากจะพูดว่าเป็นทฤษฎีนะคะเพราะมันจริงเยอะมากนะจิตวิทยาจริงๆทุกวันนี้เขาก็ใช้กันหลายแบบเราใช้คำว่าแค่เป็นแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาในปัญหานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ใช่คำตอบที่สุดท้ายนะคะมันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นที่เราหยิบยกขึ้นมาแล้วที่มันจะเข้าใจง่าย
ๆไวแสบสาแรงกาดอันนี้ใครตั้งชื่อครับเนี่ย
ตั้งเองค่ะก็มาจากบ้านแตกแสลกขาดอะค
่
ะ
คุณแอตตั้งเองเลยเหรอครับเนี่ย
ใช่ค่ะ
ครับเป็นทั้งชื่อละครแล้วก็เป็นทั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ด้วยอันนี้คืออ่านแล้วจบในเล่มจบในตอนเหรอครับหรือว่ามันดำเนินเรื่องต่อกันไป
ปัญหาของเด็ก5คนจะดำเนินไปพร้อมๆกันค่ะจะไม
่
ได้จบเป็นกรณีไปไม่ค่ะเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ยากมากของเรื่องนี้คือเราจะต้องร้อยทั้ง5เส้นเรื่องรวมทั้งเส้นพระนางซึ่งเป็นเส้นเมนด้วยคือ6เส้นเรื่องเนี่ยเราต้องร้อยให้มันเข้ากันไปให้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบอะค่ะ
ครับเมื่อไหร่จะได้อ่านล่ะครับเนี่ย
เร็วๆนี้นะคะใกล้ๆแล้ว
ใกล้ละ
เพราะเปิดพรีออเดอร์แล้วค่ะ
ครับ
แล้วก็จุดเด่นของเรื่องของหนังสือเล่มนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าในการเขียนเนี่ยค่ะเพราะเนื่องจากว่าทางทีมเราเนี่ยหาข้อมูลกับทางนักจิตวิทยาค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ก่อนที่บทเนี่ยจะถูกส่งไปทางทีมงานเนี่ยเราก็ส่งบทเนี่ยกลับไปให้นักจิตวิทยาเนี่ยตรวจสอบตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็บางทีเราดูเนี่ยละครเราดูวันหนึ่งมันก็จบละดูมันก็ผ่านไปแต่หนังสือเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นน่ะเอาไว้ในหนังสือด้วยดังนั้นถ้าเกิดคนที่ดูแล้วสนใจเอ้ยตรงจุดนี้แบบมันคือชีวิตเราอ่ะเอ้ยปัญหาเนี้ยมันวิธีแก้เนี้ยเราว่ามันเวิร์กเราอยากรู้จังอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเรากลับไปอ่านมันจะมีเขียนบอกอย่างละเอียดเอาไว้ด้วยอะค่ะก็ต้องลองดู
น่าจะเป็นอีก
ไม่ลองไม่รู
้น่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงคุณผู้ฟังเข้ากับรายการของเราวิธีทางเลือกในงานที่คุณจะเลือกเติมเต็มประโยชน์ที่ตัวเองแล้วคนใกล้ตัวจะได้รับด้วย คุยกันครึ่งชั่วโมงวันนี้ต้องขอบคุณคุณแทนมากๆเลยที่ให้เกียรติกับรายการของเรา
ขอบคุณทางรายการด้วยเช่นกัน
แล้วเดี๋ยวในงานสัปดาห์หนังสือช่วงปลายเดือนมีนาคม
29
เดี๋ยวใครสนใจไปเจอกันได้ที่เวทีกลางมีเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ด้วยอ่ะล่ะครับเย็นวันนี้ขอบคุณคุณนัทกับนักเขียนบทของเราโอกาสหน้าเรียนเชิญคุยกันใหม่วันนี้สนุกมากๆเลยครับ
ค่ะวันนี้ความยินดีเลย
ขอบคุณมากครับคุณนัทสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณนัทยาศิรกรวิไลนักเขียนบทละครโทรทัศน์ซึ่งอยู่ในวงการมานานกว่า20ปีนะครับทั้งหมดนี้คือทางเลือกที่หยิบมาคุยกันในเย็นวันนี้กับรายการวิถีทางเลือกผมสุรพงษ์เพื่อนสก้อและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS